Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, în mai puțin de 2 săptămâni. Expiră termenul în care puteți să redirecționați 2% din impozitul cel plătit statului unei organizații obștești sau unui cult religios. Aveți la dispoziție peste 900 de organizații spre care să direcționați cele 2%.
Mai multe ONG-uri și-au exprimat temerea însă că, din cauza pandemiei, suma contribuțiilor ar putea fi în descreștere. Cum au fost afectate organizațiile societății civile în acest an pandemic și, mai ales, cum pot miza pe implicarea cetățenilor? O întrebare pe care colega noastră Tatiana Iețco a adresat-o Alionei Țurcan, consultantă în bună guvernare și care a făcut parte din echipa ce a elaborat proiectul de lege 2%.
Mecanismul de 2% cel mai simplu permite tuturor cetățenilor țării care au un venit să participe la repartizarea banilor publici. Volens nolens, noi plătim impozit pe venit. Atunci când avem un salariu, 100% din acest impozit merge în bugetul statului. Prin desemnarea procentuală, aveți posibilitate să participați la repartizarea acestui buget și să scoateți 2% din acest impozit pe care l-ați dat statului, să-l direcționați către o organizație pe care vreți dumneavoastră să o susțineți. Consider că este o contribuție destul de bună, care cumva, vrei nu vrei, face ca organizația să fie vizibilă în comunitate. Acest mecanism nu doar urmărește susținerea organizațiilor, dar urmărește și vizibilitatea lor în comunitate și acțiunea lor în comunitate, deoarece organizații care nu este cunoscută în comunitate, care nu lucrează în beneficiul comunității, probabilitatea că o să fie în beneficiul ei desemnare procentuală este foarte mică.
În ce măsură cetățenii înțeleg importanța acestor 2% și importanța susținerii organizațiilor societății civile?
În proporția în care organizația îi face să înțeleagă acest lucru. Cea mai mare povară este totuși pe organizație. Organizația trebuie să-și facă campanii de promovare prin activitățile sale, prin acțiunile sale, ca să lămurească cetățeanului că el are dreptul să desemneze această sumă și deja este concurența ca să desemneze această sumă anume în favoarea acestei organizații. Lista beneficiarilor desemnării procentuale crește. Dacă în primul an noi am avut 200, acum avem aproape de 1000, adică concurența se mărește. Educarea cetățeanului este tot una din scopurile societății civile. Astfel, educăm și cetățeanul. Legislația spune că persoana care are 2 și mai multe surse de venit este obligată să depună declarația pe venit. Dacă persoana are venit dintr-o singură sursă, ea nu este obligată să depună declarația pe venit. Dar dacă persoana vrea să-și exercite dreptul său la desemnare procentuală, ea trebuie să depună declarație.
Care sunt cele mai acute probleme cu care se confruntă organizațiile societății civile?
Una din probleme aș vedea o cooperare dintre organele statului și societatea civilă, începând de la cel mai înalt nivel. Au fost istoric niște încercări de a colabora cu societatea civilă la nivel de platforme, la nivel de Consiliul Național pentru Participare, dacă cunoașteți așa o structură, a fost. La moment, cooperarea dintre Parlament, Guvern, Ministerie și societatea civilă nu este instituționalizată, cumva să-i spunem. Nu avem un document clar care să pună bazele astfel de colaborări și coopere. Și dacă la nivel local, de exemplu, găsim mai multe exemple pozitive, practici pozitive de colaborare, la nivel de stat, această colaborare nu este formalizată.
Cum îți explici? De ce nu există această deschidere a guvernării?
În primul rând că sunt destui oameni la guvernare care nu înțeleg ce înseamnă societatea civilă și nu înțeleg rolul societății civile de a acționa în beneficiul cetățeanului sau în beneficiul unei pături din societate. Organizațiile sunt destul de specializate, sunt platforme, sunt alianțe care acționează în comun pentru promovarea la careva politici. Susținerea statului există la nivel de prevederi legale. Cu părere de rău, există foarte prost și ambigu la nivel de implementare. Cu părere de rău, atunci când se încearcă a face ceva, atunci când administrația publică locală, de fapt, care are un buget a ei și un sold de rezervă care de obicei merge la cofinanțarea diverselor proiecte orientate spre dezvoltarea comunității și spre acordarea serviciilor, Republica Moldova este o țară care are o legislație foarte bună. Și vă spun eu ca jurist care profesează în domeniul de mulți ani. Baza legală, cadrul normativ, noi îl avem foarte bun. Cu părere de rău, noi stăm foarte prost la capitolul implementare. La capitolul să traducem în viață, cum spunea înainte, aceste prevederi legale. Noi nu avem mecanisme clare de implementare.
Criza provocată de pandemie nu a ocolit nici organizațiile societății civile. Care au fost cele mai afectate și cum ar trebui să acționeze încât să nu fie considerat timp pierdut această perioadă?
Pandemia a afectat foarte mult organizațiile care au lucrat în eșantionul serviciilor. Organizațiile care au avut diverse centre pentru oferirea serviciilor, foarte multe au rămas fără personal, deoarece au fost închise aceste centre sau din cauza restricțiilor nu au mai putut fi prestate serviciile. Multe lume a rămas fără salariu, fie intrând în șomaj tehnic, dar ONG-urile nu prea aveau de unde să facă față condițiilor șomajului tehnic și atunci oamenii, din propria experiență, știu, scriau pur și simplu cereri de concediere. Demisia guvernului în decembrie a afectat și ea unele acțiuni și inițiative, deoarece nu au putut fi realizate, dat fiind faptul că în ministere și agenții sunt persoane interimare care, conform legii, nu pot să ia decizii așteptate, decizii pe care s-a mizat și cumva au stagnat lucrurile. Recomandarea pentru societatea civilă este să acționeze în comun, să constituie alianțe, platforme, orice fel de asociații, formale, neformale, principalul să fie lucrativi și să înțeleagă ce promovează, către cine bat.
Înțeleg că și criza politică a dat peste cap planurile unor organizații. Ce ar trebui să facă pe partea de advocacy, care practic înțeleg că nu prea e posibil în absența unor instituții centrale parțial funcționale?
Advocacy este în primul rând schimbarea la nivel de guvernare, schimbarea politicilor și abordărilor. O campanie de advocacy nu este reușită atunci când nu sunt implicați mai mulți actori care știu foarte clar care este scopul final, care au un mesaj clar pentru decidenți, care au un mesaj clar pentru susținători și niște strategii clare cum să atingă scopul. Pentru a face advocacy la nivel național, normal că sunt necesare eforturi consolidate a organizațiilor care acționează în acest domeniu. Dacă vin 10 organizații care acționează într-un domeniu oarecare, cu 10 viziuni de schimbări de politici la guvern, vă dați seama, guvernanții o să uite și ei nu o să înțeleagă ce vreți voi. Trebuie o poziție consolidată și clară în advocacy. Cu o poziție fermă, clară, indiferent cât de mare nu ar fi reticența. Dacă suntem consecvenți, nu anul ăsta la anul, nu la anul pe 3 ani, la sigur o să obținem. Cu părere de rău, în contextul crizei politice, nu ne rămâne decât să sperăm că nici o criză nu este veșnică și cumva situația se va redresa. Nu putem sări, nu putem trece peste niște bariere pe care ne le pune, de exemplu, legislația. Să facem o inițiativă legislativă super bună, dar care să necesite avizul guvernului, care nu este apt să ne-o dea. Și nu putem să trecem la parlament, deoarece nu putem să trecem la guvern. Asta așa un exemplu foarte evident. În unele cazuri, cu părere de rău, nu avem decât să așteptăm sau să ne concentrăm pe alte sarcini pe care putem să le exercităm nemijlocit.
Unele organizații, în special cele locale, oricum trebuie să lucreze direct cu beneficiarii, indiferent de pandemie. Ce pârghii ar exista sau ar putea dezvolta încât să nu sufere calitatea serviciilor?
Administrația publică locală, autoritățile locale sunt mai receptive față de organizațiile care acționează la nivel local sau regional, deoarece cumva sunt mai aproape, mai prietenești, mai vecini. Conlucrarea lasă de dorit atunci doar când decidenții de pe loc nu înțeleg scopurile și obiectivele asociației. Ceea ce trebuie să accentuez fiecare organizație că ea, de fapt, lucrează în beneficiul comunității. Ea lucrează pentru rezolvarea problemelor beneficiarilor. Elementul ăsta de educație a administrației publice locale, care să nu vadă în organizațiile astea locale un concurent, dar să vadă un aliat, să înțeleagă exact că problemele din localitate pot fi rezolvate mai ușor, mai lesne, cu implicarea societății civile, cu implicarea unei asociații obștești care poate să scrie un proiect care este eligibil la un proiect la care nu este eligibilă administrația publică locală. Și invers, o asociație obștească poate să ajute administrației publice locale să scrie un proiect de infrastructură, că administrația publică locală pur și simplu nu are competență în scriere de proiect. Da, asociația obștească are, dar ea nu este eligibilă. Și se facă consorțiul ăsta atunci când biruie și unul și altul și se meargă mână în mână. Să înțeleagă că sunt aliați. Merg foarte bine lucrurile atunci acolo unde apeleu înțelege asta și unde implică societatea civilă. De obicei, la nivel local sunt 2-3 organizații active, dacă sunt, asta este bine.
A fost Alona Țurcan, consultantă în bună guvernare și experta care a făcut parte din echipa ce a elaborat proiectul de lege numit Convențional 2% și legea organizațiilor societății civile adoptată anul trecut. Interviul integral realizat de Tatiana Ețco îl găsiți la moldova.europalibera.org.